This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Nextory. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Du vet når du har sittet en halvtime på Instagram og bare scrollet gjennom lykkelige familiebilder og deilige fjellturer og sånne musliboller med sånne danderte bær, folk som nøttebrune på en strand. Du vet den følelsen du kan kjenne litt på da? Og hvordan du kan kikke rundt i din egen stue, eller ved en feil åpne selfie-kamera og kikke inn i ditt eget fjes. Og så kan du føle at ditt liv jævla langt unna det alle andres liv Det det skal handle om i dag, folkens. Velkommen til Foreldrerådet. Ukas tema fasade. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Dora Thoralsdottir.
Takk skal du ha!
Relasjonsterapeut ved EQ-instituttet. Du har vært der før. Elsker at du her igjen.
Å, så koselig. Det var en veldig hyggelig intro.
Ja, den kom fra hjertet, altså. Denne gangen skal vi snakke om fasade. Altså, hvorfor har vi mennesker behov for å ha en fasade?
Jeg vet ikke.
Og takk for deg.
Du har stoppet deg hele samtalen. Jeg vet ikke, jeg har ikke peilet. Veldig rart, hele greit. Neida. Nei, jeg kan synse litt om det selvfølgelig. Det jo ikke sånn to streker under svaret at sånn det. Men det snakkes jo om, og alle vet jo hva en fasade og det jo en kunstig fremstilling av hvordan livet egentlig At man later som det litt bedre enn det det Og hvis jeg skal si hva det bunner ned i, så det sånn at vi har noe som heter egenkjærlighet, eller selvfølelse, men jeg synes egenkjærlighet et mye bedre ord. Og hvis du ganske usikker på deg selv, hvis vi skal gjøre dette litt sånn folkelig, så det egentlig to grøfter å falle ned i. Det ene å gi totalt faen, og alle ser at alt på halv tolv, og ikke sant? Ingenting hemmelig fordi at alt bare drit, og jeg gidder ikke engang å late som. Så det den ene grøften. Og det andre å spille en rolle utad, der hvor ting virker veldig bra, og så det egentlig ikke så bra som det du fremstiller. Og da jo egentlig sosiale medier et prakteksempel på hvor mange som drar på eksklusive ferier hit og dit, og mange skiturer folk tar. Hvis du tenker det i forhold til hvor mange ofte du vasker opp, for eksempel, det henger jo ikke på greip hvor mye som blir lagt fram og sånn det egentlig Og det samme med fasader rundt omkring, ikke sant? Det yttre, det du viser fram, det du sier om tingenes tilstand, at du pynter på sannheten. Da. For hvis vi har denne usikkerheten på om vi bra nok, så har veldig mange et behov for å virke bedre, for så at folk skal like deg bedre. Og det som så trist da, oppi alt dette her, at det en sånn stor misforståelse. For det jo gjerne når vi litt ærlige om hvor vi hva som skjer på innsiden, at vi skaper nærhet til andre. Så det å late som og ha et spill som veldig mange gjennomskuer at det et eller annet som ikke stemmer her, for kroppsspråket kanskje tyder på noe annet, Det som veldig synd at det skaper veldig ofte avstand faktisk til andre, så det har egentlig litt motsatt effekt.
Ja, for det, en ting å fremstille seg selv som bedre, ikke sant? Mm. Det jo den klassiske varianten, men det finnes jo, altså, om det jeg husker jeg jobbet med noen sånne punkere på Blitzhuset da jeg begynte I radio, på Radio Rakel, og der kunne jeg oppdage egentlig at de ble, ja, der var de tøffere, og shit, de gjorde seg, de satt og liksom gne aske fra sigarettene, rullingsene, på buksa for å virke som om de var sånne som var skittende, men egentlig var Olav-buksene helt nye og rene. Eller som jeg mener, sånn at det handler egentlig, det ikke så viktig, det handler ikke alltid bare om den der klassiske fasaden hvor man later som man rik og vellykka, men kan være at man bare prosjekterer et bilde som ikke egentlig henger helt sammen med virkeligheten.
Du forsterker et inntrykk av hvordan du vil at andre skal oppfatte deg.
Jeg konstruerer liksom et teater da.
Ja.
Men det sånn, for jeg tror også, hvis vi kan skille mellom de som helt opplagt gjør det, som tenker på et eller annet nivå sånn, jeg later som om jeg får masse jobbtilbud, selv om jeg ikke får det, ikke sant? Eller jeg later som om jeg har det drithyggelig I parforholdet mitt, og så har jeg egentlig ikke det.
Mm.
Og de som ikke engang vet at de gjør det. Jeg tror det en glidende overgang.
Nei, jeg tror nok at jo større gap det mellom det du presenterer og sånn det egentlig så merkes det veldig på deg, fordi at det blir en frykt for å bli avslørt. Sånn at det kommer veldig sånn I takt med den fasaden som øker, så kommer denne frykten for at folk skal oppdage hvordan egentlig tingene Så det tenker jeg du merker det på deg når du ljuger for mye, for det noe, vi jo utstyrt med en samvittighet for at vi ikke skal gjøre alt for mye gærne ting. Og det å ljuge egentlig, eller pynte på sannheten da, over tid det innmari tøft. Jeg husker jeg hadde en blogger, det ikke noen kjent blogger altså, men det var en blogger jeg husker hadde I terapi som la fram et liv som ikke hun hadde, som var, altså det var så perfekt. Og det ble vanskelig, hun fikk jo angst, og som bare økte I takt med dette fake livet, som hun tenkte en dag så kommer en eller annen til å avsløre dette her. Så det skaper jo en veldig uro ved å fake det. Så når du sier at noen gjør det utlegger merke til det, så kan du godt gjøre det hvis du gjør det I små doser, men over tid så tror jeg det denne, tenk om noen skjønner det. Og jeg, for meg så har det gjort veldig inntrykk, nå har jeg vært terapeut I 12 år og snakket med fryktelig mange mennesker, og jeg synes det gjør veldig inntrykk på meg når mennesker har hatt en ganske tøff oppvekst, og så legger du til at de I tillegg har hatt en fasade de skal holde ut eller holde på utad, fordi det så viktig for mamma eller pappa at ting fremstår, at hjemme hos oss på stell, men så det kanskje at pappa slår mamma, eller mamma alkoholiker, eller ingen snakker sammen hjemme, det bare en sånn iskald stemning, men utad så virker alt veldig sånn bra. Og det ofte... Jeg har blitt ofte litt sånn, ikke forundret, men tenkt sånn, jøss, jeg hadde ikke tenkt over det før da. Hvor vanskelig det å ha en tøff oppvekst med kanskje mye avvisning eller mye frykt, mye kjipe ting som skjer. Og så blir det ekstra vanskelig fordi alle andre tror at ting så innmari på stell. Og da har det nesten vært lettere for de som da har hjem, der hvor absolutt alle vet I blokka, der altså går ting helt ad undas og alt sklir ut. Og, for da har du ikke noe skjule I tillegg til hvordan du har det.
Nei, for det problemet at I tillegg til å ha det tøft, uansett hva problemet ditt så skal du I tillegg ikke få noe støtte I det, eller noe forståelse for det, men holde opp et maskespill.
Ja.
Så tror jeg liksom, de færreste av oss I helt det ekstreme landet, men jeg tenker dette bare, dette vet jo ikke jeg, men jeg har sånn inntrykk av at ja, men det har alltid vært fasade, og I gamle dager så sto man opp tidlig for å trekke fra gardinene sånn at naboene skulle tro du var våken, og det var liksom litt andre ting, ikke sant? Og man skulle passe på, ikke sant? Det var mye sånn husmorregler og nabokonene ting, og selvfølgelig menn skulle være sånn, og det var andre regler, mens nå det som om vi, nå føler jeg at vi snakker så liksom da så jævla ærlig om hvordan livet og samtidig så lever vi. Eller skjønner du? Det har blitt litt sånn der, nei, nå vi så fri, og alle snakker om alt, og vi snakker om angst og skam, og alt der ute, liksom. Og så, men så ljuger vi likevel. Altså, at det vanskeligere å lese hva som ljug, og hva som ikke ljug, da.
Ja. Og mitt inntrykk litt at folk har lettere for å være åpne når noe ferdig. Jeg hadde en depresjon, jeg hadde angst, jeg hadde det utrolig. Jeg gikk på en vegg for 4 år siden, men ikke så mange synes det lett å snakke om ting som skjer nå. At vet du hva, det blir bare verre og verre for meg, og jeg ligger I fosterstilling liksom 4 dager I uka, og ikke sant, dette tingenes tilstand nå. Fordi at da kommer den skammen ofte med at det jo å gå på tvers av fasade da, og fortelle hvordan det faktisk står til. Mens jeg føler at det sånn psykisk, hvordan du har det, det ofte, mange synes det vanskelig å snakke om det, men det lettere når det noe som I fortid.
Ja, når det gjelder denne fasaden, så må den jo ha en hensikt, ikke sant? Vi mennesker gjør ting fordi vi tenker at det har en hensikt.
Mm.
Så hva liksom det fine med å ha, at man har en fasade til en viss grad?
Ja, det har jeg faktisk aldri tenkt på. Hva det fine med fasade? Jeg jo overhovedet ikke noe tilhenger av fasade. Det flere grunner til det. Det ene det at det blir en fake verden å leve i, og jeg tror at du lever et bedre liv hvis du lever ærlig om deg selv og hvor du og hva som foregår, så kan du senke skuldrene, for det ikke denne frykten for å bli avslørt, for eksempel. Og så må du huske på, hva var det jeg sa igjen som var så vellykka? Det liksom noe med at det veldig stressende å ljuge over tid, fordi at du trenger å huske på, i stedet for at du kan bare slappe av og si ting som de
Men så, det der løgn litt vanskelig, fordi at det handler ikke om Altså, når man legger ut lykkelige bilder på Facebook, så det også en del av sannheten.
Ja, ja, ja.
Problemet at det man, så man føler ikke at man ljuger, for det Nei. Var hyggelig det øyeblikket vi tok det bildet.
Ja.
Men vi bare legger ikke ut noen av de bildene hvor vi har det dritt.
Ja.
Og det jo en grunn til det, tenker jeg. For en del av det selvfølgelig at man ikke skal eksponere, trenger ikke å vise alt i hele verden. Men det handler om at man ikke tenker over det. Man tar, det ikke en situasjon man tar et bilde i og bla, bla, bla. Poenget at når vi da blir utsatt for så mye lykke, så glemmer vi hjernen vår kanskje å huske på at når vi ser alle disse bildene, så det også en annen side av...
Ja, og så det som også som kan være greit å vite også at jo mer usikker du eller lav egenkjærlighet, jo lettere har du med å sammenligne deg med andre. Og da taper du jo veldig ofte, fordi at du sammenligner deg gjerne med de du ser mer opp til. Sånn at det hvis jeg skal gi et råd, konkret råd på å få et bedre liv, så det å slutte å sammenligne seg så mye.
Det er mega vanskelig. Det.
Ja, ja, ja. Men jeg bare tenkte at å være litt bevisst på det, at når du tar deg i å sammenligne, så det når Mia Tørnblom, eller Tørnqvist, jeg glemmer, roter alltid med slutten av det navnet. Men hun har jo skrevet mye om selvfølelse og sånn, og hun har en sånn greie som hun da anbefaler å gjøre, og det å sette punktum, det vil si å tenke sånn, oi, så pen hun var, punktum. For det vi veldig ofte gjør, å tenke, oi, så pen hun var, jeg stygg. Oi, så fin hage naboen har. Åh, min så utrolig lite charmerende. Og så rent og fint de har det. Åh, jeg har det så skittent. At du drar ned deg selv hver gang. Sånn at det hun snakker om, som jeg helt enig i også, at hvis du tar deg i å sammenligne, kanskje øve deg litt på å, oi, så flott de hadde det, punktum.
Ja, i stedet for komma, liksom. Ja.
Ja, i stedet for komma, så sett punktet med å øve seg litt på det, fordi at det går an å jobbe med å sammenligne seg mindre med andre. Men det noe med å gå litt aktivt inn i det. Hva det jeg tenker når jeg ser alle de vellykkede feriene, og alle de fantastiske middagene, og vennemiddagene, ikke sant? Og her sitter jeg og har det størsligere. Du drar deg så fort ned. Og jeg, altså virkelig, hvis du har en dårlig dag, så det virkelig lurt å unngå sosiale medier, tenker jeg. For det veldig fort å dra deg selv ned.
Ja, med mindre du en sånn type da, som tenker sånn, åh, så deilig de har det, nå blir jeg i bedre humør.
Ja, det reist. Ja, det koselig.
Ja, hvis du en sånn reist type, jeg sier ikke at det jo de færreste av oss på skikkelig dårlige dager, men hvis du klarer det, da det jo både liksom reist og kan finne.
Ja,
jeg har noen sånne mennesker i livet mitt,
som
uansett hvor dritt jeg har det, så vil jeg alltid få påfyll av at de har det bra, ikke sant? Som sånn, ja, men barnet mitt, foreldrene mine og søstrene mine. Sånn at jeg kan, hvis jeg, noen gang kan jeg ringe til søsteren min og si sånn, fy faen, jeg har det så jævlig dritt, hvordan går det med deg? Og så har hun hatt en helt magisk dag på jobb, og da blir jeg sånn, jeg føler at jeg kan leve meg så langt inn i hennes liv, at det faktisk jeg får bedre
følelse av det. Ja, for det kan jo, man kan jo havne litt inn i en sånn nedadgående spiral, hvis den andre sånn, vet du hva, jeg også, nå skal jeg lete etter feil ved min dag, så du føler deg bedre.
Ja, det ikke alltid
Og så vi en sånn pity party, på gang, hvor vi drar hverandre ned.
Men sånn rent sosialt for å holde oss litt i fasade, da, så tror jeg at det har en funksjon. Det handler jo om å på en måte... ja, men også noen ganger gjøre det lettere for omgivelsen å forholde seg til deg.
Ja, det er en ting.
Hvis du kommer på barselgruppe, og så skal du møte en del kvinner, andre kvinner, og det er ganske nytt i barselgruppen, og man kjenner ikke hverandre, så det ikke kanskje helt sånn sosialt akseptert å bare knekke sammen på første trilletur. Ikke sant?
Nei, det vil nok være litt gjenkjennelse hos de andre. Det skulle jeg faktisk tro.
Jeg mener jo at man vil knekke sammen på første trilletur. Men jeg prøver å lete etter liksom, funksjonen det har for oss. Det jo en sosial glidemiddel, på en måte.
Ja, det er det.
Ja,
og så det litt sånn at jeg vil gjerne fremstå som litt vellykket, fordi at det den personen jeg gjerne vil være. Så på en måte så higer du lett etter og prøver å trekke deg litt opp til det nivå du vil være på.
Mm.
Sånn at jeg tenker jo at selvfølgelig det en grunn til at vi mennesker holder på med dette her, eller så... Men jeg tror nok at det der hvor det en veldig stor avstand mellom hvordan du egentlig har det og det du fronter, når avstanden blir stor, det da fasade blir et reelt problem.
Da blir det en belastning.
Og hvis du da i tillegg har barn som du prøver å trekke inn i den der, nå må vi ikke fortelle oss, ikke sant, familiehemmeligheter veldig tungt for barn å bære.
Ja.
For det blir jo denne skammen på at vi annerledes, og vi må late som, og det blir en veldig sånn utrygghet da. Jeg ikke fri på en måte. Jeg skal bære noen andres liksom bilde av det perfekte.
Og det Katrine Gokko liksom, jeg tenker folk kjenner seg kanskje ikke nødvendigvis, ikke så mange igjen I den der, de store hemmelighetene.
Nei, det ikke ekstremt.
Men det mer de små, jeg kan kjenne på det selv, at vi kan ha en litt sånn kjip morgen, eller så la oss si, der diskusjonen hjemme og litt krangling og alt sånt der. Og når vi da går ut I dagen, og så møter jeg og Tidemann, ja, med et vennepar da, med barn, og så har ikke jeg så alltid så behov for å fortelle om at morgenen var rufsete, ikke sant? Mm. Men da det jo, da kan jeg komme på det når han, for han kan jo referere til det, for han vet ikke at det kanskje ikke helt de riktige menneskene å diskutere det med, på en måte. Ja. Og, så det ofte sånn I de små tingene, hvor jeg selv minnet på hvordan jeg selv, ikke sant, av og til prosjekterer meg selv. Også fordi jeg har denne podcasten, så det jo noe, på tross av folkens, av at jeg snakker så mye om hva jeg ikke får til, så det I kraft av å ha denne podcasten, så tror mange at jeg har svaret på veldig mange ting. Jeg har jo ikke svaret, det jo ekspertene som kommer ut som har det. Men derfor så kan jeg møte folk som sånn, åh, hva tenker du om det? Og så tenker jeg sånn, nei, nå snakker du til det du tror jeg Jeg vet ikke.
Men jeg tenker at vi alle har svaret I oss hvis vi liksom kjenner etter hva hadde jeg gjort eller hva riktig for meg. Så lenge du snakker ut fra deg selv at hvis jeg hadde opplevd det samme som deg så hadde jeg gjort sånn eller tenkt sånn eller så jeg tror vi undervurderer litt vår egen kraft av å være eksperter på eget liv da.
Ja,
og kan dele det med andre som de kan ha glede av, for at det ikke sånn at altså jeg har jo mitt liv også med barn som jeg står og roper til når de skal legge seg og det mye styr og sånn. Men så jeg har liksom øvd meg veldig på hvordan jeg ordlegger meg for at ikke de blir krenka, men jeg kan være helt rasende og klikke I vinkel og jeg husker jeg var med på verdens beste pappa. Bare den titelen jo helt forferdelig. Den var på NRK, for det høres ut som en sånn konkurranse. Og da var jeg jo på TV I en periode som ekspert liksom, på dette her, og da husker jeg Elias, sønnen min på 9, han var 8 da, altså I butikken, det gikk helt, for at han mente, ja, det en lang historie da, men det var lørdagsgodt som han skulle ha fått, og så fikk han ikke, og han ville ha, og så sto jeg I, nei, det ikke I dag at du får det godteri, det tirsdag, eller hva det var for noe, og han slo seg helt. Og da merket jeg litt på den der, at det, for det var jo flere som var der, og flere visste hva det var med det, som du sier nå, at dette her skulle du egentlig håndtert kjempeimponerende, og ditt barn bør være superharmonisk til enhver
tid. Ja, men
det
litt, apropos fasade, så det jo ikke sant, en ting hvis jeg hadde gått deliberately, liksom, en mening ut I verden, sagt sånn, jeg kan masse om det å være mor, jeg kjempegod på det, og liksom få skapt den fasaden, og så visste at det var løgn, fordi jeg ikke fikk det til på hjemmefronten, ikke sant? Og da tenker jeg sånn, ja, men da hadde du, som du sa I sted, jo mer jeg hadde kjent på den løgnen, jo mer belastende for meg hadde det vært. Men så det også en type fasade som du ikke skaper helt selv, som kanskje mer ikke mer en forventning da, til hvem du og også der kan det bli belastende,
ja,
ikke sant? At absolutt. Noen andre har forventninger til deg som du ikke om det kan være barnet ditt, eller kjæresten din, eller morra di, liksom.
Ja,
men det kan også være verden der ute.
Ja.
Og litt det tror jeg kanskje kan være med på å gjøre at vi skaper de fasadene og forholder oss til dem hele tiden, da. I hvert fall når man I våre dager skal både være megaflink mamma, ja, men eller pappa da, og liksom businessperson, og jobb, og medmenneske, og hva han skal på dates. Det så mange roller vi skal få til, som til sammen blir en sånn, det blir jo en teaterforestilling som ikke alltid helt sann.
Ja, og så det har jo eskalert noe voldsomt. Jeg husker søsteren min og jeg gikk gjennom noen ukeblader som snakket om at du skal lage mat helt fra bunna, og så skal du trene, og så må du lese disse bøkene, og så skal du holde deg oppdatert på nyhetene, og så skal du ha kjærestetid og kvalitetstid med barna, og så skal du ditt og datt og sånn. Og så satt vi og bare regnet ut hvis man skal faktisk gjøre og ha litt yoga og meditasjon, ikke sant? Og ha liksom,
mindfulness og vært I stedet I blikk
og sånt. Og da endte vi opp med at da trenger døgnet 42 timer hvis du skal leve opp til alle disse greiene som henger over oss for å prøve å bli perfekt da. Sånn at jeg tror vi lever I en tid som det liksom både og, det det som det absurde I det. Vi har enormt press på å prestere på utrolig mange arenaer for å liksom føle oss vellykkede I andres øyne. Det liksom, det kropp, og det hvordan det ser ut hjemme. Der det helst som bonusstandard liksom, det ikke måte på. Og så det å prestere på jobb, og så det å prestere å ha venner og ha sosialt liv. Det veldig mange arenaer, og det, så du har det enorme presset, som forsterkes jo også da med sosiale medier for eksempel, og blader og medier, media og vi liksom forherliger veldig mye den rike, vellykkede livsstilen som alt på stell, samtidig som vi har jo aldri vært mer ærlige om at de fleste sliter psykisk en eller annen gang I løpet av livet. Det for mye press. Det ser ut som en svineste hjemme, liksom. At det mer ærlighet rundt hvordan vi egentlig har det, samtidig som vi har dette enorme presset. Ja, for så det en veldig sånn dobbelthet som litt sånn forvirrende.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det derfor også dette temaet blir liksom forvirrende. Vanligvis snakker vi om sånn her, dette problemet, hva rådet? Mm. Og nå snakker vi innenfor et tema som litt sånn ullent, så jeg håper alle lytterne med oss I det, for det handler om, så må dere få kartlagt det, målet mitt. Her liksom å få kartlagt hva det som fasade? Ja. I hvor stor grad har vi det på en måte, alle sammen, og hva kan man gjøre? Mm. Du sa at det handler mye om lite egenkjærlighet eller dårlig selvfølelse. Mm. Så hvis folk nå tenker sånn, ja men faen, det sant det, jeg kjenner meg igjen I dette, jeg prosjekterer nok et mer vellykket bilde av meg selv enn det jeg komfortabel med. Mm. Hvis du kjempekomfortabel med det, go for it. Men hvis du kjenner at det belastende, ikke sant? Hva kan man gjøre for å liksom bryte det ned? For hvis man har løyet for omgivelsene der lenge, hvordan kan man komme seg ut av det?
Hvis det greit for deg, så bare ta en liten sånn grunn til hvordan vi har havnet her, for da kan man også gå mer på løsning hvis det, det høres greit ut. Så da skal jeg bare forklare hvordan det har blitt at så mange av oss så ytrestyrte, som det heter. Og ytrestyrte handler om at vi veldig opptatt av at andre skal... At andre viktigere enn oss, eller hva andre syns om oss, blir utrolig viktig. Vi søker anerkjennelse hos andre. Det skyldes at de fleste av oss blitt oppdratt autoritært da vi var barn. Det vil si at vi fikk betinget kjærlighet. Sånn at når du gjør noe som riktig I foreldrens øyne, så føler du elsket, og når du gjør noe som feil, så føler du avvist. Og det som konsekvensen da, at du lærer som barn at kjærligheten ligger der ute. Jeg må gjøre noe riktig for å bli elsket. Så da blir det et veldig fokus på hva må jeg gjøre som mamma liker meg? Hva bør jeg gjøre så pappa syns jeg duger? Hva skal jeg gjøre nå så de elsker meg? Og når du har det fokus som barn, så blir det også det fokuset som voksen. At du, liksom der ute ligger kjærligheten, der ligger den aksepten for at jeg bra nok. Og når de fleste av oss, for dette har vært den rådende oppdragelsesformen, så lenge, og jeg absolutt et produkt av det, og vi blir flinke piker og flinke gutter som resultat av det, for å få denne kjærligheten, ikke sant? Vi presterer, og der ligger aksepten. Og det som skjer da, at vi blir voksne, og så higer vi etter den kjærligheten, for det et tomt hull, rett og slett, et svart hull inne I hjertet, som andre trenger å fylle. Så vi higer hele tiden etter, synes du bra nok nå, duger jeg nå, ikke sant? Så vi leter etter den aksepten hele tiden. Og det derfor fasade kommer opp som et resultat av dette, blant annet. Fordi at andre trenger å synes at jeg bra nok, for jeg har ikke den tryggheten I meg selv, at jeg kan vise det livet jeg lever, og så det bra nok, fordi at jeg gjør så godt jeg kan. Sånn at det handler om at det et resultat av vår oppvekst, og veien ut av å være mer ytterstyrt, hvis jeg skal bare komme noen helt konkrete ting.
Det blir veldig ryddig for meg nå, og da blir det ryddig for noen andre også.
Ja, vi får håpe det. Ja, hvis jeg bare rydder for deg, så det også greit, så lenge det makes sense for deg.
Kjempebra for meg.
Men, så det som veien ut av det, det handler om å bli mer indrestyrt, for da du ikke så opptatt av hva alle andre måtte mene. Og et helt konkret tips at de som blir oppdratt av autoritært, eller hvis du kjenner deg igjen I dette, så styres du veldig mye av tre ord, og det må, bør og skal. det pliktord, skjerpe seg, nå må jeg rydde sånn at de ser ordentlig ut, nå bør jeg virkelig gå på skitur, så alle synes at jeg en ordentlig foreldre. Nå skal jeg virkelig begynne å trene, for at nå utad så virker det veldig, ikke sant? Jeg gjør et eller annet, ikke sant? Og så, så det må, bør og skal som styres, og det sånne hodord, pliktord, mens det et magisk ord på tre bokstaver som vill. Og hvis du snur det rundt, så blir det faktisk liv, ikke det koselig? Så det blir mer I ditt liv hvis du gjør det som du vil.
Ja.
Og så når du står overfor valg, det å spørre vil jeg dette her, så har du med deg selv, for da spør du deg selv. Så hvis, for, bare ta meg som eksempel da, hvis jeg driver og rydder hjemme, og så merker jeg at jeg litt sånn irritert mens jeg rydder, så stopper jeg veldig ofte opp, og så tenker jeg, ok, vil jeg dette her? Og noen ganger merker jeg, jeg vil faktisk ha det ryddet før jeg setter meg, jeg vil ha det, jeg synes ikke det nålet sånn som det ser ut nå. Og da fortsetter jeg velvitende om at jeg ikke tapper meg selv. Det som skjer når du går for må, bør, eller skal, jeg må jo det, jeg bør jo det, jeg skal jo det, og ikke ha med den vil, liksom. Så skjer det to ting, det ene at du mister gleden, og det andre at du mister energien. Du blir mye mer irritabel.
Og så føler du at du gjør det fordi det viktig for noen for andre, andre enn deg.
For det jeg må, bør og skal sånn, jeg må jo det for noen andre, ikke fordi for min egen del.
Fordi samfunnet krever det, eller omgivelsene
ja,
det, krever det.
Ja, plutselig kommer foreldrene til en venn av, en, av barnet ditt og så ser de at de ikke på stell liksom, og så, så det veldig mye det liksom fasadedrevne ord hvis man kan bruke det så det å bruke vil mer det en måte å gjøre det på og så jo jeg selvfølgelig ikke spesielt overraskende tilhenger av å bearbeide din historie terapi for eksempel og da handler det veldig mye om å øke egenkjærligheten for å få et bedre liv
hvordan og da, øker man egenkjærlighet ja, det var det, Dora ja.
Sa hun litt oppgitt, kan vi få en quick fix
Nei,
på dette?
Nei, men vi kan gå ta ned, ta liksom, jeg bare tenker at vi, det hører man overalt, ikke sant? Ja, ja. Og så blir det litt sånn her, det jo, hadde vært dritig det. Jeg tenker at hvis man hadde funnet opp en mikstur man kunne solgt over disk med egen kjærlighet, og vi kunne pumpet den ut over ikke bare vårt land, men verden. Rik. Så hadde jeg hadde blitt rik, og verden hadde blitt et godt sted.
Ja. Men det jeg jobber med til daglig jo å øke egenkjærligheten til folk ved at de, hvis du hadde vært I terapi, så hadde jeg bedt deg lukke øynene og snakke med lille Thea. For det der mønsterne våre ble skapt.
Og ja, det et barn, vi har alle, alle lille barnene vi alle har inni oss.
Alle har vi et indre barn.
Det og, sant, for å øke egenkjærligheten og ta hensyn til det barnet, ikke sant? Men det sånn at det hjelper å gjøre sånne koselige ting for det? For det, barnet?
Det som hjelper veldig mye å ta følelsene dine på alvor. Fordi at vi har et kompass inni oss, det I magen, det heter følelsene våre. Og veldig ofte så prøver du å fortelle deg selv hva som riktig for deg. Men så har de fleste av oss lært opp til å ikke lytte til følelsene. For vi lærte som barn ofte at de følelsene litt I veien. Det ingen som har noe interesse av. Sånn at vi veldig mange av oss har pakket bort de følelsene, fordi at vi har kjent at hvis jeg viser disse følelsene, for eksempel sinne da, så blir jeg avvist. Eller sorg det jo fryktelig mange gutter som opplever at det tåler hverken mamma eller pappa fra de fire, liksom. Og så blir de 45 år og skilt, og så har de ikke tilgang til sorg, som kroppen en naturlig måte å få det ut på. Så det å ta følelsene på alvor å øke egenkjærligheten din, ved å lytte litt mer til deg selv, ta deg selv mer på alvor, respektere deg selv. Det det egenkjærlighet handler om, det å ta deg selv mer på alvor. Og derfor mener jeg at sånn som dette her med å gjøre ting fordi du føler du må, bør og skal, da det ofte at du ikke lytter til deg selv, og så går du på akkordene selv, gjør ting du egentlig ikke vil, I stedet for å lytte til den indre stemmen. Å være mer tro mot deg selv å øke egenkjærligheten. Å lytte med, å være mer ærlig om deg selv også faktisk, ja, her jeg, sånn har jeg det.
Det å da, stille seg bak seg selv litt på en måte, ikke sant? Og si sånn, om det at du, ja, men sier ja til en jobb du egentlig synes litt skummel, eller om det at du avlyser en avtale du ikke har lyst til å gå på likevel, så det å være sitt eget team, hvis jeg forstår det riktig.
Så hvis du blir din, hvis du tenker at, du blir mamma til, altså hvis du dame da, mamma til den lille jenta du har inne deg, og hvis du mann så blir du da far til, altså verdens beste som ivaretagen og kjærlig. For jeg tror veldig ofte så snakker vi jo til oss selv på en måte vi aldri ville ha gjort til et barn vi elsker. Og vi sier ofte ting til oss selv som utrolig destruktive i speilet for eksempel, som du aldri ville ha sagt. Så det noe med å legge litt merke til hva du sier til deg selv. Og jeg har jo øvd masse på dette her, det har jeg brukt flere år på, for jeg kan ikke lære bort noe jeg ikke kan selv. Så derfor det utrolig viktig å kunne det. Så det å se seg I speilet og si, det som føles naturlig, for at alle har jo ulike skala på når det begynner å bli kleint og fælt å si det, bare fake.
Rimelig kjapt.
Men det å...
Ja, men å være grei mot deg selv, det tenker jeg. Problemet med dette her at dette budskapet blir ofte forenklet, og gjerne av glossy kvinnemagasiner, som sier sånn, elsk kroppen din, gå rundt og vær stolt av det hele tiden. Så kan jeg få litt sånn der, Nei, men altså, det blir bare et annet press.
Ja, ja, ja.
At jeg burde være så fucking stolt, enten av kroppen, eller av livet, eller av hverdagen. Jeg tror ikke løsningen ligger der heller, eller sånn at den kan bli litt misforstått da. For at noen ganger, så for meg i hvert fall da, så det sånn, det får være som det ja. Og det får være greit nok.
Ja!
Jeg trenger ikke å stå i speilet, for eksempel, for å ta det veldig konkrete, og føle meg så fucking pen før jeg går ut av døren. Jeg må, av og til når man har sånne revva dager, hvor man tenker sånn, hva skjedde med håret mitt? Hva er det? Hvem dette her? Så kan, må jeg ta meg sammen, og si jeg sånn, vet du hva? Det ikke takket være jobb, håret ditt, at du har en jobb, eller en unge, eller venner. Skjerp deg, og kom deg i arbeid, liksom. Gå ut av døra.
Ja.
Og det lite der å ikke måtte føle meg så fantastisk, og heller ikke som mamma. Jeg, tar det veld, jeg tenker ofte på det i mammarollen nå, hvor jeg kan gå på først smellen og få dårlig samvittighet, fordi jeg ikke fiksa det sånn som jeg hadde forestilt meg at det skulle gå da, ikke sant? Og på tross av at jeg deler det her i foreldrerådet, og har alle dere ekspertenes stemmer i hodet, så blir jeg lei meg og skuffa, ja, ja. Ikke sant? På en kjip tirsdag, eller hva det nå ja, ja. Men da også må jeg, kan jeg av og til, hvis jeg har tid til det, ta meg sånn her, ja, men da var du ikke bedre enn dette i dag da. Det ja. Får være greit.
Ja.
Og jeg får en sånn stemme.
Ja.
Så er det også, er det innenfor egenkjærlighetsdelen?
Ja, fordi
akseptdelen bare.
Og det akkurat det ordet du brukte nå, som veldig mye av nøkkelen. Den å akseptere, jeg liker veldig godt, jeg gjør så godt jeg kan, og jeg har lov til å være meg, for eksempel. Det to sånne veldig oppbyggende setninger som du kan si til deg selv, i stedet for å ha den selvkritikeren. For det mange som har en veldig sterk selvkritiker, som følger av ord og kroppsspråk og meldinger du har fått i oppveksten på at du ikke er bra nok, og så overtar du hammeren på deg selv. Sånn at dette her med å si hva du sier til deg selv, og da ble det sånn da. Den der aksepten på at sånn det, der ligger veldig mye av nøkkelen faktisk på å ha et mye bedre liv, i stedet for å hele tiden være misfornøyd med alt mulig, for vi bare
eller
mennesker.
Eller prøve å bli enda bedre enn du, altså prøve å finne en eller annen sånn, indre applaus for hvem du ja. Og blir sånn kjempestolt, og når du egentlig bare sånn, i dag var en midt på tre dag, liksom.
Ja, ja. Men det, for det jeg tenker for når du sa se meg i speil og skal elske meg selv og synes jeg kjempevakker og sånn, så jeg ikke noe opptatt av at du skal se deg i speil og si at du så himla vakker hele tiden, men at du skal si at du bra nok som du at den indre personen den som du liker. Og hvis du ikke liker den personen du inni deg, så vil du hige etter at alle andre skal like den personen. Og da du villig til å gjøre så mye som kanskje ikke helt deg, for å i tro om at hvis jeg bare denne personen, da liker andre meg bedre. Og det dessverre noe som kommer igjen fra barndommen, men følelsen ikke være bra nok som du i kraft av bare den du Sånn at det blir jo enorme konsekvenser av oppdragelsen, det presset alle bare,
ja, velkommen til denne episoden men, hvor du skulle bare bli mer avslappet og så blir du mer stresset nei, men jeg tror akkurat, altså nå vi for å neste bare kjapt her, så det sånn fasade, det har vi alle sammen til en viss grad, noen mer enn andre og hvis det plagsomt stor avstand mellom fasaden du setter opp og virkeligheten du lever i så kan det bli vanskelig for deg en av måtene du kan endre på det på ved å gi deg selv mer egenkjærlighet, for da vil du ha større forståelse for, og mindre for deg selv og mindre behov for å sette opp en fasade. Og så kommer vi inn på det der som du sier nå, da, som at ja, men lite egenkjærlighet jo et resultat av en oppdragelse man selv har gått gjennom. Og det henger veldig, eller som veldig tett sammen med det du da selv kan være som forelder til dine barn da, ikke sant? Sånn at hvis du ikke gjør dette, og hvis du ikke blir god på å gi deg selv egenkjærlighet, så kan det være ganske vanskelig for barnet ditt å lære det også.
For barn speiler den voksne de sammen med.
Ja.
Frem til 12-årsalderen så de veldig, de kopierer deg, de sier ikke det du gjør at de skal gjøre, de gjør det du gjør. Så hvis du snakker nedlatende om deg selv, og har lite egenkjærlighet til deg selv, så kan du banne på at det nettopp det barnet ditt faktisk lærer også.
For det hjelper jo ikke å si sånn, nei, men du kan være hvordan du vil, og jeg elsker deg for alt du til
det blir litt som å sitte og røyke, og si, du får ikke røyke.
Ja,
ikke sant? Og så ser barnet på deg og tenker sånn, jeg kan røyke, for det gjør du.
Ja.
Ikke sant? Det blir det samme i forhold til hvordan du snakker om deg selv. Utover det var det en fantastisk oppsummering. Jeg
blir
imponert over hva du klarte å dra ut som essensen. Jeg veldig imponert.
Ja, men takk, tusen takk. Nå ble jeg veldig glad. Ja, men jeg tror, for at det der med å øke egenkjærligheten, ok. Så det man kan gjøre å være mer aksepterende over seg selv, og så vil noen tenke sånn, Ja, men det ikke greit å sitte på rumpa. Hvis jeg blir veldig aksepterende, så blir jeg sittende på rumpa og se på Netflix hele tiden, og da får jeg aldri rydde til de klærne og sånn. Sånn at hvis man tar den helt ut, da, ikke sant, så kan jo noen si sånn, nei, det bra det, jeg føler litt press. Det kjempebra det. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at når, du vil jo ha ulike grader av følelsen av mislykkethet, hvis man kan si det sånn. Og jeg tror at det for å bruke den der Frans av Assisi, som jeg ikke kan poesien på, men essensen jo dette her med gir meg styrke til det jeg kan forandre, og det jeg ikke kan forandre, kan jeg bare gi slipp.
Å akseptere det.
Ja. Ja, sånn at jeg tror at det mye som vi kan akseptere mer, som vi ikke får gjort noe med, at ja, i dag så gikk det litt sånn skjeis her, jeg skulle lage middag, så ble det sånn, og så var det ikke så koselig under middagen. Ok, lærte jeg noe eventuelt, eller kan jeg gjøre det på en annen måte? Og så liksom gi slipp på hendelsen og huske det du eventuelt lærte da, eller bare og hvis det bare en helt vanlig dag som går litt på tverke på en tirsdag og at det et eller annet med dette her med å sette standard så innmari høyt, og så eventuelt komme til kort og så minne seg selv om at sånn noen dager og det får bare være sånn for det sånn som jeg tror jeg nevnte når jeg var her sist gang at jeg gikk jo veldig lite på ski i fjor altså sånn, en tur i løpet av hele vinteren og det noe som jeg tok meg i og hadde dårlig samvittighet for og dårlig samvittighet bare hvis jeg skal oversette det, i bunn og grunn hva det handler om så det å dømme seg selv så tenkte jeg, gidder jeg virkelig å dømme meg selv for at det ble sånn, så tenker jeg, dette gidder jeg ikke bruke energi på, det ble sånn sånn det med det, og da kommer den der aksepten ikke sant, at da ble det en vinter der hvor vi gikk på langrenn en gang, og den varte i tre kvarter, for det var så dårlig vær.
Kjempedeilig tre kvarter.
Og så bare slipper jeg den ballen, for det gidder jeg ikke å bruke energi på. Så det handler litt også om hvor mye du gidder å tvære på et eller annet perfekt liv som ikke faktisk finnes.
Og så kan du ta med deg, hvis du tenker sånn, for at man har jo da gjerne kjørt seg gjennom mange år inn i en sånn autopilot, hvor man bare, men dette det jeg gjør, det dette vi... Vi en sånn familie, jeg har ikke tid egentlig til å spørre meg om jeg vil, eller det har ikke noe å si, vi må på den skituren, jeg må på lage ryddehuset mitt, og det må være sånn, man. Det en autopilot som det litt vanskelig å snu da, så hvis du trenger et ytterligere argument for å snu det, så mener jo jeg personlig at det hadde vært skikkelig digg hvis flere folk var litt ærligere på hvordan de egentlig levde, fordi at det man bidrar til, som man ikke først og fremst man kan gjøre som man vil og sånn, men man bidrar jo til et press på alle andre. Det ofte jeg den første som cracker, eller deler, og det, jeg skulle jo i en barselgruppe da, eller... Ja, i forhold til en venninne, eller sånn, i forhold til, hvis man sliter med et parforhold eller en relasjon, så føler jeg at ganske ofte at det ofte jeg som snakker om mine problemer først. Og så når først jeg har begynt å prate om det, så kommer det veldig mange andre. Men jeg skulle ønske at noen andre begynte å dele litt før også, for det koster jo litt å være første mann.
Ja.
Ikke sant?
Ja, ja. Det en frykt for anvisning det også.
Og så betyr jo ikke det at man alltid trenger å snakke om at alt en ting som dritt. Det ikke det. Har du det bra, så det gull, men at det skal være litt mer ærlig, da.
Ja.
For det tror jeg vi alle hadde hatt godt av, om man kunne liksom stole litt mer på det som vises frem.
Ja, og en ting som jeg, bare for å forsterke det du sier, hvor viktigheten av det, og hvor bra det er at det som litt synd, at veldig mange tror at jo mer perfekt jeg fremstår, jo mer blir jeg likt. Og det en så stor misforståelse, for det som skaper nærhet mellom mennesker, som jo det alle higer etter, jo nære og kjærlig relasjon med andre, det faktisk når vi forteller hva som skjer på innsiden, når jeg ærlig om hvordan jeg egentlig har det, trenger ikke å være dritt som du sier, det kan også være at i dag jeg så glad for at det og det skjedde, da kommer du inn i min verden. Eller hvis jeg sier, vet du, jeg aner ikke, jeg så sårbar i dag, og jeg bare føler meg litt sånn tynnhudet, ikke sant, eller et eller annet. Så jeg vet ikke helt hva det for noe. Men når du forteller hva som skjer på innsiden, så kommer du nærmere andre. Da slipper du folk inn til deg. Og det flere som kan ha en kollega i altså 20 år, og du aner ikke hvem personen Og så treffer du et menneske du tilbringer kanskje tre kvarter med, som du føler deg nærmere, selv om du har tilbrakt mye mer tid med den andre personen. Men det fordi at dere åpner opp for... Ikke sant? Hvor du hvem du for det våre følelser den vi ikke våre tanker. Så par for eksempel som har veldig stor avstand mellom seg, gjerne når de ikke deler hva som de tenker og føler og mener, men veldig mye i hodet, det kanskje argumenter eller praktisk informasjon, eller det liksom ikke noe personlig. Sånn at det som så trist i forhold til temaet med fasade, at det faktisk når vi viser hvem vi og viser sårbarheten vår, at vi kommer nærmere. Og hvis jeg skal ta et litt sånn banalt eksempel på det, så Dronning Sonja, hun, det var en biografi om henne. Dette var mens Diana levde, så vi snakker liksom 90-tallet og sånt. Så det lenge siden. Men på den tiden så hadde ikke Sonja åpnet opp mye mer. For nå viser hun mye mer. Jeg tror alle har sett henne liksom, med tårer I øynene når hun snakker om barnebarna sine. Og hun viser mye mer hvem hun men på den tiden så var hun altså så perfekt støp. At det var umulig å få tak på hvem hun var. Hun hadde en biografi som kom ut samme uke som det kom en biografi om Diana. Og Diana sin bok solgte et eller annet 5000 første dagen. Altså det var helt sånn formidable tall. Det bare var helt take-off om Diana. Og så var samme uke så da kom dronning Sonja sin biografi som solgte 50 tror jeg eller et eller annet på landsbasis. Veldig, veldig lite. Og det var jo fordi at ingen følte at de hadde noe gjenkjennelse hos dronning Sonja på den tiden der. For hun var jo ikke noen menneske. Hun var jo... Hun
connecta ikke liksom.
Nei, det var liksom, det var så innmari polert at det ikke noe sånn, det gir ikke noe gjenklang hos meg, mens Diana hun rødmet jo veldig lett I forsamlinger, hun hadde bulimi hun hadde skilt seg, hun sa ting som var ganske sånn på den tiden helt crazy liksom, og våget å liksom være åpen om at ting ikke var perfekt da, selv om hun hadde jo på en måte en perfekt fasade I klesstilen og så veldig flott ut og sånn så hadde hun menneskelige egenskaper som kom fram, som ga gjenkjennelse. Så vi undervurderer så mye dette her med nærhet. Når du da forteller at I dag så skjedde det og det, og hadde en dårlig morgen og sånn og sånn og sånn, så slapper folk av I ditt nærvær, for da tenker de, her kan jeg også dele mine ting, fordi du åpen om deg. Så derfor fasade så trist, fordi at det har motsatt effekt enn det folk faktisk prøver å oppnå.
Ja, det jo litt rart at vi så fucka, da. Altså, det mener jeg.
Det
altså,
når man
egentlig, ja, men jeg tenker at det, så, det også rart, da. Sånn der, hvis det hensiktsmessige for oss som mennesker faktisk å være liksom åpne, ærlige, og komme nært inn på andre, så det jo rart at vi, at liksom vi driver med det der fasadegreiene. Jeg synes det ordentlig rart, fordi da, jeg skjønner ikke hvorfor vi har blitt sånn.
Nei, det jeg tenker at det handler veldig mye om jo, hvis jeg går litt tilbake til dette med den oppdragelsen som de fleste av oss har faktisk opplevd, det har vært den autoritære oppdragelsen, og målet med autoritære oppdragelse, grunnen til at den har vært så utbredt, at målet med autoritære oppdragelse for lydige barn, at de gjør det de blir fortalt. Og det som grunnen til at den har vært så rådende, at lydighet, altså lydige barn blir lydige voksne, og vi har verdsatt lydighet veldig høyt. Det har vært en super egenskap I fryktelig mange generasjoner, fordi vi har hatt så forutsigbare liv. Hvis du var sønn av en slakter, så skulle du bli slakter, eller bonde for eksempel. Som jente så spiller ingen rolle hva du interessert I. Det handler om å finne en mann, få barn, et rent og pent hjem,
ha ting på stell. Ja.
Og det jo bare å se på Mad Men, ikke sant? Du ser jo hvor liten boks de hadde å bevege seg I på 60-tallet, og ikke snakk om årene før den tiden også. Du har å gjøre det som riktig. Og I mange år så var det jo et ideal at hvis du 22 år og får en jobb, så biter du tennene sammen til 67, så får du en gullklokke, gratulerer, du holdt ut, drit I hvordan du hatt det. Det har vært underordnet, og det ekteskap også. Når du gifter deg, så blir du der til en av dere dør. Sånn med den saken. Farmoren min, vet du hvordan farmor og farfar ble sammen? Nei. Farfar var forelsket I søstra til farmor, og så tenkte han at det var lurt å holde seg I nærheten av hun, så han ble kjent med søstra, og så, oi, så ble hun gravid. Og da gikk hun opp kirkegulvet, og alle visste at ja, han var forelsket I søstra, så ble søstra, eller hun, farmor da, gravid. Så da måtte de bare gifte seg, og det var jo aldri et lykkelig ekteskap, og det var fordi at lydigheten, ikke sant, sånn var det da, du hadde ikke noe, personlig å komme med, du bare gjør det som riktig å forvente, og det der dette her det det alt henger sammen igjen. Henger igjen så på mange måter vi oppdratt til en tid vi ikke lever I
ja.
Vi oppdratt til dette å være lydige
dette var veldig hensiktsmessig før, det hensiktsmessig fortsatt fordi at man favoriseres på skolen hvis man sitter stille ved pulten og man skal forholde seg til det veldig regler I vårt samfunn også men nå det blitt sånn der vi blitt så YOLO-aktig at det virker imot sin hensikt å være så lydige, det ikke lenger en så stor dyd
nei, fordi at nå har vi mye flere valg enn noen annen generasjon det vanligere å skifte yrkesretning det vanligere å skille seg det du kan dra til Brasil I morgen hvis du vil og søke om, ikke sant? Mye flere valg, og da det å være lydig ikke optimalt som den ypperste egenskapen, fordi det viktigste I nåtidens og fremtidens samfunn vi går mer og mer inn I det som kalles nå relasjonssamfunnet, som handler om å fungere godt sosialt med andre, for vi jobber jo så mye team, og vi har så mye med andre mennesker å gjøre også, at det blir veldig viktig å fungere, og da ikke lydighet optimalt, for da bare tilpasser du deg hva som riktig, men nå handler det om å være mer ærlig om hvem du og hva du tenker og føler og mener, og være tydeligere, for det mye lettere å ha med folk å gjøre som lettere å vite hvor du har de Fordi at den lydighetskulturen, da sa alle sånn, ja, men da vi alle enige om dette, og så kroppsspråket tyda jo på helt andre ting.
Ja.
Fordi at folk turte ikke å være, de var ikke oppdratt til å være litt mer ærlige om seg selv.
Ok, nå skal jeg gjøre et forsøk på å oppsummere. Ta en titt på deg selv. Sjekk om det du prosjekterer ut stemmer med virkeligheten. Hvis nei, så har du to valg. Eller da det fint å kjenne på hvorvidt det det innenfor comfort zone, eller det begynner å bli belastende å opprettholde den fasaden om ryddig hus, perfekt hjem, eller hva det nå enn er. Og hvis du har lyst til å gjøre noe med det, så er det å gi deg selv mer egenkjærlighet og aksept veien å gå. Samtidig her, hvis du oppdager at du har en fasade, ta en titt på hva det gjør med ungene dine, ikke sant? I hvor stor grad må de være med å bygge opp under den fasaden?
Mm.
For hvis ikke du selv føler at du er verdt den egenkjærligheten, så i hvert fall ungene dine det. Det tror jeg de fleste, ikke sant, vil være enige.
Mm.
Så da kan de bruke som argument, tenker jeg, for at du skal være mer opptatt av å være grei med deg selv, og å vise barna dine at du tåler hele deg, både de gode og de dårlige dagene, og dermed vil de ungene også vokse opp til å bli superrause med seg selv, sant?
Jeg føler at,
ja, men takk skal du ha. Det jo litt av et tema å gå inn på. Jeg veldig glad det var du som kom.
Ble det litt for stort tema?
Nei, jeg liker det, å ha hårette mål på tema. Men det kan jo godt nok hende at du må tilbake hit, Dora.
Vi tar fasade 2.0 neste gang. Ja, for dyper oss ned i forskjellige fasade. Til slutt så er det fasaderådet, faktisk. Ja. Så det blir interessant.
Spin-off. Du, tusen takk for at du kom, Dora.
Veldig hyggelig å være her.
Da vet dere det, folkens. Neste gang dere ser et sånt vellykka bilde fra mitt liv på min Instagram. Ja, da kan dere arrestere meg hvis dere synes det blir for mye av det gode. For jeg tror vi gjør det alle sammen, ass. Vi er med, selv om ikke vi tenker på det så mye, så er vi med på å bidra til at folk måler seg med hverandre og potensielt føler seg dritt. Og så mener jeg ikke heller at man bare skal grine og klage på sosiale medier heller. Trikset mitt er at hver gang jeg ser noen som ser mega lykkelig ut, eller noen som ser ut som de har det skikkelig dritt, så tenker jeg sånn, hva resten av livet deres inneholder. Altså, så hvis jeg ser deg da, gå nedover gaten, og bare ser ut som en sånn menneske som bare nailer alt, så tenker jeg, du ligger og griner i sofaen og spiser ost og pappa og til du også. Og motsatt, hvis jeg ser noen som, ja, men som deler hvor vanskelig det i forholdet deres, så tenker jeg at du har også sittet på en strand og vært et sånt nyforelsket par en eller annen gang. Sånn, for livet har flere enn en side, det poenget mitt. Denne uka så tenkte jeg skulle gi dere tips selv, det. Altså, det må være lov det også, at jeg kommer med mitt eget tips. Jeg er tross alt programleder og greier. For at det nå begynner å dra seg til mot jul, og jeg vet at det mange som stresser noe inn i helvete mellom nå og 1. desember for å få ordnet pakkekalender. Det et styr, det kan bli dritdyrt, og det ender med at du kjøper masse sånne revva plastikdingser som blir liggende rundt og som ikke ungene dine er noe glad i uansett. Mitt tips til julekalender å lage små lapper til hver dag. Du trenger ikke å henge opp alle lappene på en gang, du kan henge opp tomme papirlapper, sånn at det ser ut som du har planlagt alle lappene, ikke sant? Og så kan du skrive på en hver kveld, så slipper du å forberede 24 ting på en gang. Og på hver lapp så skriver du da, enten hvis barnet ditt gammel nok til å lese, så kan du skrive sånn, gå til der vi pleier å tisse, ikke sant? Og så på doen, så legger du en annen lapp, så det blir en slags rebusløp. Gå til der hvor vi har brød. Og så legger du, altså kan holde på sånn her, kan du holde på da, du kan godt legge 7 sånne hint rundt omkring i huset, så det blir en lang, lang rebus. Hvis barnet ditt ikke kan skrive eller lese, så kan du tegne det stedet den neste lappen ligger. Dette funker for barn som sånn, ja, men 3-4 år oppover da. Altså, suksessen har vært så stor hjemme hos oss. Og det ikke så viktig, det sånn, hva som ligger på det siste punktet. Altså, om det en non-stop, en lekebil, eller altså hva som helst annet, det ikke så innmari viktig, for det viktige og gøye her, det å liksom løpe rundt og lete etter skatter i huset. Så det et megatips. For det første det veldig billig, for det andre så kan du gjøre det i skippertaksmodus hver eneste kveld før du legger deg, og for det tredje så føler du selv at du har gjort noe sånn hjemmelaget og gøy for ungen din. Ja. Så vi bare spiller den også. Det helt greit å ikke ha en julekalender I det hele tatt. Jeg vil ikke øke til presset. Men det funket for oss, og I år har det blitt etterspurt. Kan vi ikke please ha sånn lappekalender? Det så spennende med sånn lappekalender. Så da følte jeg, dette et tips jeg tør å dele I denne podcasten. Neste uke så lover jeg at jeg tipser en annen enn meg. Vær så snill og ta opp tipsene deres på telefonen, og mail det til thea.klingenberg@gmail.com. Og så må dere fortsette selvfølgelig å sende meg mail, likes, hist og pist på Insta, nei, ikke på Instagram, men på Facebook, og stjerner på iTunes og alt det der, folkens. Jeg elsker dere. Til neste gang, ta vare på ungen din, ta vare på deg selv, og lykke til!
3 Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.